Pero primero que teño que decir é que esta é unha pandemia de manual. É decir, aqueles que nos dedicamos durante moitos anos á saúde pública, incluso como profesores da universidade, conocemos perfectamente o comenzo, o punto álgido e como pode ser o final. O malo é que isto que nos compartimos e que sabemos, non todo o mundo o sabe. Esa é, quizás, unha das cousas que habría que plantearse. Si a información que tenga xente é boa e, sobre todo, é útil. Eu estou vindo que estamos en unha segunda ola que estaba prevista. A segunda ola sempre é a peor de todas, porque o virus que sou agente causal ha mutado, ha cambiado o genoma. Eso quere decir que é máis patógeno, afecta a máis xente e máis cortes poblacionales. Además, hai outra cousa que a mí me preocupa moitísimo, é que os erros que se cometeron na primeira van se volver a repetir na segunda, incluso aumentados. Non se pode loitar contra unha pandemia sin que haxa un plan xeral donde estén a la cabeza os expertos, non os políticos, os expertos. Eu sempre poño un ejemplo didáctico. Cando teño un grifo na miña casa estropeado, non se me ocurre chamar a un concejal, chamo a un fontanero, porque o fontanero é o que sabe. E aquí tendría que ser exactamente o mesmo. E logo hai un problema moi importante, que é o problema sociológico, é dicir, os cortes poblacionales ante a pandemia. Hai xente que está asustada, moi asustada, hai xente que non sale da casa, hai xente que va con a mascarilla e pensa que a mascarilla xa é unha especie de salvoconduto. Pero hai xente, por el contrario, que pensa que é moito máis importante a sociabilidade, a diversión, a cultura de ocio, e que forma parte da súa liberdade. E non se dá conta que en esa conduta irresponsable, o único que están facendo é acercarse á población de contagio, que non solamente pode ir a parar a un hospital, a unha UBI ou incluso a un campo santo, sino que poden ser os agentes transmisores da pandemia, que ese é o motivo por o que se está extendendo. Por certo, e teño que decirlo, o momento máis álgido vai ser justamente no mes de decembro. Se calcula en estes momentos por equipos de saúde pública que no mes de decembro vamos ter en España 100.000 mortos.
Madre mía. Dinos unha cousiña, porque eu penso que agora mesmo en esta segunda onda a xente ten como unha impresión xeral de que non é tan lesiva ou non é tan mortal como na primeira onda, porque hai moitas persoas que ou son asintomáticas ou o levan así como que non é demasiado grave.
Eu penso que tamén forma parte do erro de como se está gestionando a pandemia. É verdad que en estes momentos fanse moitos test. Al facerse moitos test, as cifras de xente que ten o virus aumenta. Pero o que hai que mirar non é a xente que ten o virus, que é importante, evidentemente, hai que facelo. O que hai que mirar é a cantidad de enfermos que hai e, sobre todo, a cantidad de mortos que hai.
Como nos vestí? Bueno, non sei, de aquí non vou poñer data. Cando pensas ti que poderíamos ter isto máis ou menos controlado e que poderíamos falar do coronavirus como algo que se pode atallar de forma sanitaria, sin maior
problema?
Bueno,
vamos a ver, as pandemias teñen tres fases. A segunda fase eu calculo que vai durar hasta a primavera, casi seguro. E vai logo ver unha terceira fase. A terceira fase generalmente suele ser máis benigna, e suele ser máis benigna por un proceso casi sempre de tipo natural. Hai máis población con inmunidade por anticuerpos. Al ter anticuerpos, evidentemente, non padecen a enfermedad. Si poden transmitirla, pero xa non a padecen. Por lo tanto, esa terceira fase, que probablemente empezaría despois do próximo grau, evidentemente, ten que ser moito máis benigna. Eu, sin embargo, fui moi pesimista con o tema das vacinas. Eu sou moi pesimista porque as presas son malas. As vacinas que en estes momentos se están manejando é unha especie de carreira a ver quen é o primeiro que as coloca no mercado. Eso ten el problema de que as medidas de seguridade que ten que ter unha vacina non se están levando a cabo. De aí que vacinas como a de Oxford tuvera que pararse por un problema de efectos secundarios. E logo tamén vai haber o gran problema de que va haber xente que va a ter medo, porque as vacinas estas son de virus vivos atenuados, por lo tanto, todas elas con unha posibilidade de dar unhos efectos secundarios. Pero, en calquer caso, e para deixarlo claro, o primeiro que temos que facer, aparte de autorregular a nosa vida, é vacunarnos da gripe. Xa sei que o virus da gripe non é o coronavirus, já o sei, pero o que non podemos consentir en este momento é que se sume el efecto da epidemia estacional da gripe con o fenómeno que temos en este momento do COVID-19.
Bueno, supoño que por unha razón básica, que é que non saturemos a sanidade, e por outra, para que non nos confundamos, ¿no? E baixemos a cantidade de enfermidades que temos.
Efectivamente, temos que evitar que haxa dificultades para o diagnóstico diferencial. E segundo, temos que impedir a toda costa que o sistema de salud, o Sistema Nacional de Salud, se colapse. Pode-se colapsar con a gripe, en cuyo caso a situación é unha tormenta perfecta. É precisamente unha das cousas que hai que cuidar máis. O sistema de saúde que temos en este país, en a nosa España, é un bon sistema, pero ten a capacidade que ten. E con unha pandemia desta naturaleza, se encima lle botamos encima a epidemia normal de la gripe, pues pode ser un auténtico desastre, que os primeiros que o van padecer son os propios sanitarios, que son os que se teñen que enfrentar todos os días en os centros de...
Pablo, unha última pregunta. Non é que queira que falemos de futuroloxía, pero, por exemplo, a xente tamén ten a concepción de que isto é tan só apuntado iceberg, ¿no? E que a partir de agora imos ter moitos máis virus, pandemias ou problemas deste tipo. Ti, como facultativo, e ademais tes unha visión histórica e sanitaria desto, pensas que despois do coronavirus chegará outra, estaremos toda a vida así, ou que quizáis...
Non é por presumir, porque non é cuestión de presumir cando un se dedica a unha cousa. Eu xa fai moitos anos, cando estaba no Parlamento Vasco, nos debates do Estado, do Estado da Comunidade, falaba de que os grandes problemas do século XXI, a mí por lo menos, me parecía que iba a haber tres con os que íbamos ter que enfrentarnos. Un era o envejecimento poblacional, outro eran os movimentos migratorios e outro era a chegada das enfermedades infecciosas que nos habíamos olvidado delas. Enfermedades que oficialmente estaban erradicadas iban volver. E iban volver por os movimentos migratorios e porque en estes momentos a globalización fai que determinadas zonas que son focos continuos esas enfermedades, e que non salen, como digo, en nos telediarios, cheguen aquí. Pasó con el ébola, de vez en cuando pasa con o cólera, pasa con a fiebre amarela, pasa con o paludismo, e ahora temos o problema dos virus, que además o problema que temos con os virus é que non temos un medicamento que seña eficaz, como pode ser un antibiótico para as bacterias, e que costa moito traballo paralo, porque a infección va a unha velocidade enorme, chega un momento que cando queres facer algo, non teñes. Yo tamén te podo decir que, como experiencia miña, hai certas enfermedades infectocontagiosas que os rapaces novos non as han visto nunca. Non han visto unha lepra, non han visto muchas veces unha tuberculose, non han visto cousas que están aí e que poden regresar en calquer momento. E sobre todo el tema gravísimo do virus. Non solamente temos los problemas das radiaciones ou da contaminación ou dos alimentos, temos tamén todavía o problema das enfermedades infectocontagiosas que van volver, van regresar e van chegar a incluso a este norte noso, poderoso, como diría Mario Benedetti, frente ao sur.
Sabes, de todos modos, que en esto que estás explicando puede haber una línea muy fina entre tergiversar o pensar que estamos criminalizando a otros lugares, a otros sectores poblacionales más deprimidos o otros países menos desenvoltos. Quiero decir que podemos confundir o diálogo, porque estamos en una sociedad muy políticamente correcta, con, no, claro, tantos inmigrantes traen esto. No quiere decir esto, pero cuando todos nos estamos a mezclar, supongo que es evidente que esto se va pasando de un sitio a otro.
Sí, pero deberíamos pensar moito unha cousa. Se está dirixindo o tema nacional, este rapaz que é sanitario, non? Este rapaz ten, tal vez está casado con unha galega.
O doctor Cavadas, estamos a falar de Cavadas.
Simón, Simón. Ah. Bueno, este rapaz, a historia de este rapaz é un médico cooperante que le toca en África enfrentarse con unha enfermedad que é el ébola. Cando regresa a España, é un experto en ébola, porque ha descubierto que existe o ébola e ha aprendido sobre o terreo como se trata. Eso es importantísimo. O que es importantísimo es que estemos preparados e dispostos e haxa as inversións necesarias precisamente para a investigación continua e, sobre todo, non só para preocuparnos, sino para ocuparnos de aquella parte do mundo donde ainda existen enfermedades infectocontagiosas. Porque esas enfermedades que non salen na televisión, salvo que cheguen aquí en calquer momento a través dos movimentos poblacionales e sociológicos, que son imparables, poden facerse presentes no noso mundo, no Occidente, na parte máis civilizada e máis potente. Somos insignificantes frente a un virus.
Ay, co pequeno que es.
Co pequeño que es. Pequeñiño que es. Qué malo. Como dicen aquí, el pequeño guisigón.
En fin, pues Pablo, muchísimas gracias por tu experiencia, por compartir las tuas impresiones, también esa recomendación importante. Vacunémonos de gripe, olvidémonos de pasárnoslo muy bien. Tentemos ayudarnos unos a otros, a ver si entre todos somos quien. Superémoslo ainda, por lo menos hasta primavera, a ver si para primavera llega un poquillo de respiro.
Julián Marías, el discípulo de Ortega y Gasset, lo más importante es predicar con a nuestra propia iniciativa, es decir, aquello que también dijo yo, JFK, no te preguntes qué puede hacer o país por ti, pregúntate qué puedes hacer ti por o país. Pues en este momento, o que puedes hacer ti por o país, es que ti, no te un mundo, na tua pequeña escala, na tua familia, fagas de rastreador. E facer de rastreador quere decir que poñas todo o posible para evitar a transmisión do virus.
Pues aí estamos, cada un coa nosa parte. Moitas gracias, Pablo, que vaya todo moi ben, coídate.
Igualmente, querida Juana.